«Свобода» та радіо «Ера ФМ». Вечір добрий у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Чорнобильська зона опинилася без грошей і зарплат.
Думаю, що це пов'язано не з якимось там вибірковим недофінансуванням окремого об'єкту.
У Генпрокуратурі підозрюють, що опозицію фінансують з офшорів. У гостинному дворі у Києві активістам влаштували сльозогінний душ.
І вже наші речі покрадені, і підпал там уже був здійснений. Це, до речі, дуже небезпечно.
І про це на початку «Свободи сьогодні», а зараз короткий випуск новин, який представить Людмила Ваник.
Вітаю вас. Соратник лідера української опозиції Юлії Тимошенко Андрій Шкіль заперечив в коментарі для Радіо Свобода інформацію, оприлюднену сьогодні, про те, що стосовно нього немає кримінального переслідування. Інформацію оприлюднила прес-служба МВС. В телефонній розмові з Праги Шкіль повідомив Радіо Свобода, що в його розпорядженні є документ, який свідчить про абсолютно протилежне.
12 вересня від інформаційного центру Міністерства внутрішніх справ України я отримав довідку про те, що я не можу отримати закордонний паспорт у зв'язку з тим, що проти мене відкрита і провадиться кримінальна справа. Тому нинішні заяви МВС йдуть у розріз із тими листами, тими довідками, які вони мені особисто давали буквально кілька тижнів тому.
Повідомив Шкіль Радіо Свобода. За даними МВС, оприлюдненими сьогодні досудове слідство у справі Шкіля зупинили в зв'язку з закінченням строків давності 10 років. Голова КМДА Олександр Попов запалив новорічну ялинку на Майдані Незалежності в Києві. Після того, як на ялинці увімкнули ілюмінацію, почався 5-хвилинний святковий феєрверк. Дизайн ялинки, встановленої в Києві, обирали під час загальнонаціонального конкурсу. Президент США Барак Обама, виступаючи сьогодні в Білому домі, повідомив, що віце-президент Джо Байден керуватиме комісією у справі масового розстрілу в початковій школі міста Ньютаун, а також для пошуку шляхів вирішення проблеми насильства з використанням зброї. Це не якась там комісія з Вашингтона, це не щось таке, де люди будуть вивчати питання протягом 6 місяців, а потім оприлюднювати звіт, який прочитають і відкладуть. Це команда, яка має дуже конкретне завдання – зібрати воєдино реальні реформи прямо зараз, заявив Обама і зазначив, що результати розслідування комісії мають бути не пізніше січня. Американський журнал «Таймс» сьогодні назвав президента США Барака Обаму людиною року 2000. 2012. У Барака Обами була сильна конкуренція. «Тайм» присуджує титул «Людина року Обамі» вже вдруге. Американський лідер був відзначений цим журналом також у 2008 році. Минулого року редакція «Тайм» вирішила відійти від правил і присудила звання «Людини року» збірному образу анонімного учасника масових акцій протесту, що проходили тоді в багатьох країнах світу. Слідча служба Міністерства фінансів Грузії повідомляє сьогодні, що цього дня після допиту затримали 6 колишніх чільних посадовців. Йдеться про екс-міністра фінансів і енергетики, екс-главу Міносвіти і Мін'юсту та інших. Цих осіб допитали сьогодні як свідків. Їх допит тривав понад 5 годин. Їм інкримінують, зокрема, співучасть у справі про переказ 1 мільйона доларів фіктивній компанії, яка нібито надавала послуги як консультант енергетичним компаніям. Мар'яно?
Людмила, дякую. З оглядом новин була Людмила Ванок. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Працівникам Чорнобиля затримують зарплатню, а підприємства зони відчуження недоотримують кошти. Профспілки вважають, що причиною цього є невиконання рішень уряду та відсутність коштів у бюджеті загалом. Експерти ж наголошують, що своєчасне фінансування зони відчуження є необхідним для підтримання безпеки на Чорнобильській АЕС. І про це докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Анатолій Яременко працює в Чорнобильській зоні відчуження автомобільним слюсарем та є членом місцевої профспілки. Рік тому в нього змінилося керівництво. Транспортні та обслуговуючі підрозділи Чорнобильської АЕС виділили в окреме підприємство. Восени в його працівників почалися проблеми. Нині вони ще не бачили зарплатню за листопад і не мають достатньо коштів для роботи підприємства, каже Анатолій Яременко.
За ноябрь ми отримали тільки...
У листопаді нам виплатили тільки по 1350 гривень на людину, тобто не зарплатню, а надбавку за роботу у зоні відчуження. Чи заплатять нам до Нового року – невідомо. Маємо заборгованість за електроенергію. Ми написали і до уряду, і до керівництва міста Славутич. Якщо нічого не зміниться, вийдемо на акції протесту.
Працівники зони відчуження підготували колективного листа до своїх керівників та до місцевої влади. Вони обіцяють акції протесту, починаючи з 28 грудня, якщо їхню проблему не вирішать. Керівник Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир Холоша запевняє, що кошти для чорнобильських працівників знайдуть вже найближчим часом.
Є затримка зарплати, це дійсно так. Не пройшли платежі, які стосуються зарплати. Це питання зараз вирішується в уряді. На безпеку Чорнобильської станції, території і так далі це не вплине, тому що є закон про використання ядерної енергії, де говориться про те, що відповідальність працівників за безпеку – це пріоритет.
Причина затримки заробітної плати працівникам зони відчуження криється у фінансових проблемах держави в цілому, заявив у коментарі Радіо Свобода представник профспілки атомників у Чорнобилі Микола Тетерін.
Було указання прем'єр-міністр виповнити фінансування в повному об'ємі. Указання виповнено не було. Так розумію, просто нет денег в казні. От і все.
Фінансування таких небезпечних об'єктів, як ЧАЕС, не повинне перериватися за жодних обставин. Таку думку висловив Радіо Свобода колишній міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Думаю, що це пов'язано не з якимось там вибірковим недофінансуванням окремого об'єкту, а з загальною ситуацією, яка склалася із виконанням бюджету в країні. Хоча зрозуміло, що за будь-якою ситуацією з бюджетом такі об'єкти повинні фінансуватися в першу чергу.
Затримка заробітної платні ліквідаторам Чорнобильської аварії – не єдина проблема зони відчуження. Днями через негоду без електроенергії залишилося місто Чорнобиль, де тимчасово мешкають працівники зони та працює низка підприємств, які займаються ліквідацією Чорнобильської аварії. А після цього електромережі пообіцяли залишити місто без світла через борги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ренат Кузьмін сьогодні звинуватив батьківщину у фінансуванні з офшорних рахунків. Водночас він визнав, що це неперевірена інформація. Відтак заступник генпрокурора подібними заявами сам порушує закон, кажуть в опозиції. Втім, експерти радять опозиціонерам готуватися до серйозного захисту, оскільки подібні обвинувачення можуть бути підставою для відмови у реєстрації партії. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін звинувачує у порушенні законодавства всю партію «Батьківщина». Він заявив, що політичну силу незаконно фінансували з-за кордону.
Інформація, яка перевіряється нині, зводиться до того, що рахунки, які були виставлені піар-компаніями БЮТу, за користування послугами цих компаній були проплачені не БЮТом, а компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах. Якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що політична сила фінансувалася з порушенням чинного в Україні законодавства.
Існуючого в Україні законодавства.
У «Батьківщині» запевняють, що партія фінансується представниками малого та середнього бізнесу, які не мають можливості відкривати рахунки в офшорних зонах. Відтак, порушенням закону є непідтверджені доказами заяви Рената Кузьміна, відзначив у коментарі для Радіо Свобода заступник голови парламентської фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Кузьміну треба спокаятись, як він просився у Тимошенко стати генеральним прокурором, якщо вона буде президентом, а після цього сказувати казки про вбивства замовні, про якісь офшорні компанії. Я б радив перевірити офшорні рахунки Ахметова, Колєснікова, Фірташа, і в тому числі рахунки, з яких перераховувались гроші, і на отримання його поїздок за рубіж грошей партії регіонів.
Заяви Кузьміна серед іншого мають на меті спробу розколоти «Батьківщину», зауважив у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесе. Водночас експерт відзначив, що навіть не досягши такої мети, генпрокуратура може завдати нищівного удару по політичній силі.
«Батьківщину зараз треба вибудовувати лінію захисту дуже серйозно. Кузьмін слів на вітер не кидає. Звинувачення фінансування за кордону може стати серйозним інструментом впливу. Кузьмін не сприймає політичні аргументи. Він буде діяти нібито суто юридично і може довести до суду, і тоді постане питання навіть про відмову в реєстрації, що дуже небезпечно. Але це стане приводом для нового ручного політичного скандалу. Прокуратура діє як слон посудної ласці, тому я б серйозно до цього ставився.
За словами Рената Кузьміна, у матеріалах щодо фінансування діяльності батьківщини з-за кордону фігурує депутат від цієї партії Григорій Немиря, який нібито не з'являється на допити у прокуратуру. Батьківщина оприлюднила свою офіційну заяву, де йдеться, що Ренат Кузьмін намагається очорнити партію, розповсюджуючи недостовірну інформацію щодо заступника голови партії Григорія Немирі. Раніше прес-секретар Григорія Немирі Наталія Лисова заявляла, що інформація про його причетність до офшорних рахунків є чорним піаром. Вона робила цю заяву у зв'язку з появою в інтернеті сайту Nemiria.com з інформацією про діяльність політика. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Партійна вірність. Чому депутати в Британії дорожать нею, а в Україні – ні? Про проблему тушок ви зможете почути докладніше в нашій наступній передачі «Європа на зв'язку» о 21.33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні вночі у Києві активістів Гостинної Республіки, які протестують проти зміни історичного обличчя Подолу, вигнали із території Гостинного двору. За двома із них приїжджала швидка. Близько першої години дня, попри застосований проти них сльозогінний газ, активістам вдалося прорватися на територію Гостинного двору і домогтися зустрічі із представником забудовника – товариства «Укрреставрація». Ця компанія заперечує факт нічного нападу і водночас погодилася на переговори з громадськістю. Про це докладніше Анастасія Москвичова.
Забарикадований будівельним сміттям і заблокований вантажівкою вхід до Гостинного двору звільнили тільки нещодавно. Всередині тривають будівельні роботи. Люди в спецівці розбивають внутрішні перегородки між приміщеннями. Цієї ночі на території будівлі з'явились невідомі, вигнали мешканців Гостинної Республіки і закрили всі входи. Як повідомили активісти на своїй сторінці у Фейсбук, двох із них забрала швидка. О півдні на Контрактовій площі стали збиратися учасники акції на захист Гостинної Республіки. Вони прорвалися всередину будівлі близько пів на другу. Представники забудовника підприємства «Укрреставрація» поливали протестувальників і присутніх журналістів із вогнегасника та застосовували до них сльозогінний газ перед входом та уже всередині галереї. За цим усім спостерігала міліція. Побачивши, що активісти та журналісти уже всередині, до них вийшов очільник «Укрреставрації» Дмитро Ярич. Він запропонував почати переговори із громадськими організаціями, які координують культурні заходи в Гостинній Республіці, щоб узгодити час і місце проведення останніх у Гостинному дворі в майбутньому. Якщо не укріпити фундамент, будівля взагалі розвалиться, наголосив забудовник. Окрім того, Ярич погодився пред'явити плани будівництва, але не тепер, а колись пізніше. А тоді додав, що не проти, якщо після реконструкції мистецькі заходи зможуть проводитися на подвір'ї та у коридорах приміщення. Коли ж його спитали про нічний інцидент, Дмитро Ярич зазначив, що сам він нікого не бив, однак не бачить у діях гостей нічого незаконного.
Нападу не було, вигнали ваших активістів за їх поведінку, тому що немає відповідальної особи. Тут одні наркомани були, ходять. До сих пор ходять, так.
Громадський активіст Ігор Луценко готовий укладати із забудовником аналог пакту про ненапад, але тільки за умови, що той дотримає дані сьогодні обіцянки.
То ми готові зараз з ним домовитися, щоб ми одне одного тут не калічили випадково, що спеціально.
Не всі, однак, згодні на переговори. Історик Києва та активна учасниця заходів Гостинної Республіки Владислава Осьмак зауважила у коментарі Радіо Свобода, що остерігається провокацій з боку забудовника.
Це дуже красиво звучить. І те, що людина сказала, що він не знає, хто чинив побиття і що його не було. Та було, і вже наші речі покрадені, і підпал там уже був здійснений. Це, до речі, дуже небезпечно.
Із травня на території Гостинного двору триває безстрокова акція протесту. Її учасники стверджують, що дії «Укрреставрації» як орендаря будівлі є незаконними. Вони також вимагають повернення Гостинному двору статусу пам'ятки архітектури. У вересні Київська міська рада дозволила реконструкцію Гостинного двору під торговельно-офісний центр. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі зможете почути. В Україні не вщухає критика Hyundai.
Вони не зовсім застосовані до таких температурних режимів.
Ціна і якість не оправдовує себе. Дуже дорого.
Росія хоче заборонити американцям всиновлення.
Это возмутительный, подлый закон, абсолютно несимметричный. Дума встала на защиту российских коррупционеров.
До Дня Святого Миколая українці беруться за благодійність.
Ой, хто, хто Миколая любить? Ой, хто, хто Миколаю служить?
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні на прес-конференції в Києві старший радник Європейського банку реконструкції та розвитку Антон Усов гостро розкритикував проект швидкісного залізничного руху в Україні, а саме потяги Hyundai. Хоча згодом Усов пояснив, що висловлював особисту думку, його слова віддзеркалюють широку дискусію громадськості щодо цих поїздів. Адже за останні дні Hyundai не раз ламалися у дорозі, а потерпілі пасажири через суд сподіваються отримати від Укрзалізниці компенсацію. Тему продовжить Богдана Костюк.
Провалом року назвав закупку потягів Hyundai на прес-конференції у Києві банкір Антон Усов. Проекти, подібні до запуску швидкісних потягів класу Інтерсіті, не варто запускати до якоїсь дати або події. Можливі наслідки треба ретельно аналізувати і вивчати досвід інших країн, наголошує він. У коментарі Радіо Свобода Усов пом'якшив оцінку, але від критики не відмовився.
Щодо швидкісних потягів, то лише час покаже, наскільки вдалою чи невдалою була їхня купівля. Поки що я, як пасажир, можу сказати, що, мабуть, варто було придивитися до аналогічних зразків залізничної пасажирської техніки, яка працює у країнах зі кліматом, подібним до українського. Ну, наприклад, які потяги курсують у Російській Федерації або у Скандинавії. Оскільки те, що ми бачимо останнім часом швидкісними потягами, наводить на певні роздуми. Це моя особиста точка зору.
Серед пасажирів, які постраждали через ненадійність південно-корейських поїздів, президент Львівського форуму видавців Олександра Коваль. Вона розповіла Радіо Свобода.
Це було от суботу, яка минула. У мене був квиток з Києва до Львова. Я прийшла на перон заздалегідь. Поїзда не подали, і коли він вже мав відправлятися, оголосили, що він затримується на 15 хвилин. Потім ще на 15, через 2 години подали звичайний поїзд, купейні спальні вагони, і на цьому ми доїхали до Львова з запізненням. Біля 4 ранку були у Львові, а мали бути 11:15.
Радіо «Свобода» спробувало отримати коментар в очільників Міністерства транспорту та інфраструктури і «Укрзалізниці». На запит до міністерства від 17 грудня відповіді немає досі, а помічник директора держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» Олександр Красноштан пообіцяв дати відповідь згодом.
Ми підготуємо відповідну відповідь. Я думаю, що завтра ми вам її надішлемо.
Напередодні прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що за складних погодних умов залізничний транспорт залишається одним з найбільш надійних і безпечних видів транспорту. Запізнення та інші ускладнення, які хтось із пасажирів отримує у дорозі, «Укрзалізниця» не коментує.
Це був репортаж Богдани Костюк. Україна заплатила за Hyundai близько 300 мільйонів доларів перед чемпіонатом Євро-2012. Наскільки це надійна техніка, почуємо тепер думку перехожих на головному київському вокзалі.
Ні, на нашому морозі він не приспособлений. Погано. Його тягають, електроніка виходить з двоє. Я думаю, ні, скористався другим би потягом. Скорі є такі самі печі, як і він.
Чудові, вони чудові. Я на них їхала.
У зв'язку з похолоданням вони не зовсім застосовані до таких температурних режимів. Люди жалуються, що спізнюються на роботу. Такі пробні варіанти потрібно робити. Зважувачі, варто їх застосовувати на Україні чи ні. Які плюси, які мінуси. Плюси були, напевно, літом, коли швидко з одного міста пересувалися в інше. Але в зв'язку з зимою це зараз не зовсім доречно.
Я рахую, що це лишні було ці Hyundai, тому що вони швидко ламаються дуже. Взяла би квиток, але якщо це дуже-дуже терміново.
Ціна і якість не оправдовує себе. Дуже дорого. Вони їдуть напівпусті, тому що для людей це недоступно. Вони дуже часто запізнюються, там на 20-30 хвилин. Є швидкість, звісно, але не настільки. Ну, допустим, з Львова їдеш 7 годин, і все одно воно запізнюється. Воно себе не виправдовує.
Звично. Сьогодні буду перший раз пробувати.
І це ваш голос на свободі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Іде зима,
світло газ дорожчують, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитувались грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
Свобода сьогодні.
Городские власти уже вынуждены задуматься.
Слухайте нас о 18.30 на сайте Радио Свобода, а о 21-й годині на сайте и в прямом радиоэфире. Щодня, крім вихідних.
Державна дума Росії підтримала сьогодні в другому читанні поправки до проекту закону про заборону на усиновлення російських дітей американцями. Закон повинен стати відповіддю на американський акт Магніцького і, як очікують, до кінця цього тижня подолає всі читання. В російському парламенті може набути чинності на початку 2013 року. Громадські активісти та навіть кілька російських міністрів виступили з критикою цього закону, однак депутати знехтували їхньою думкою. З Москви повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
400 депутатів за, 4 проти, 2 утрималися. Такий підсумок голосування в Державній Думі за закон, який в соцмережах отримав епітет «людожерський». В ході другого читання в середу депутати схвалили всі раніше запропоновані жорсткі поправки. Все це відбувалося на тлі невдоволення у суспільстві і листа прийомних батьків, серед яких є і медійні персони. Вранці біля стін Держдуми депутатів зустрічали учасники одиночних пікетів. Проти поправок, що стосуються усиновлення російських дітей, виступили відразу кілька членів російського уряду. Міністр освіти Дмитро Ліванов, міністр з питань відкритого уряду Михайло Абезов, глава МЗС Сергій Лавров і віце-прем'єр Ольга Голодець. Керівник російського уряду Дмитро Медведєв зауважив, що сиріт в Росії дуже багато, але хоча і не прямо висловив схвалення закону.
Всі ми, і должностні лица, і громадянське общество.
Усі ми, і посадові особи, і громадянське суспільство, включно з громадськими рухами і партіями, відповідальні за стан справ, за становище сиротами у нашій країні. Саме ми, а не якісь іноземці.
Іменно ми, а не якісь іноземці.
Серед тих небагатьох депутатів, хто насмілився виступити проти поправок, які забороняють американським громадянам всиновлювати російських дітей, представник «Справедливої Росії» Дмитро Гудков. На його думку, сам акт Магніцького, який схвалив два тижні тому американський сенат, не є антиросійським документом. Гудков наполягає, що закон спрямований проти людей, які причетні до загибелі в слідчому ізоляторі в Москві юриста Сергія Магніцького в 2009 році. Депутат Ілля Пономарьов вважає, що Дума, захищаючи людей, винних у смерті Сергія Магніцького, спекулює на життях і здоров'ї дітей і без того позбавлених багато чого.
Це возмутительний, подлий закон, абсолютно несиметричний. Дума...
Це обурливий, підлий закон, абсолютно несиметричний. Дума стала на захист російських корупціонерів, причому самим спекулятивним чином, порушивши проблему дітей.
Спекулятивним образом підняв проблему дітей.
Як очікується, вже в п'ятницю Державна Дума може схвалити законопроект. У Ради Федерації, Верхній Палаті Російського парламенту і, ймовірно, затвердити документ вже 26 грудня. І тоді його доля опиниться в руках президента Росії Володимира Путіна. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Донецьку до сьогоднішнього дня Святого Миколая вже кілька років поспіль реалізують оригінальну благодійну ініціативу. Молоді активісти організували групу в соціальній мережі, де проводять аукціон, кошти з якого мають піти на допомогу дитячим будинкам. Проте лоти на аукціоні досить незвичні – це живі люди. З учасниками та організаторами благодійної акції спілкувалася місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Молодь у соціальних мережах здебільшого знайомиться та ділиться фотокартками. Це помітили громадські активісти в Донецьку та вирішили це використати у благодійних цілях. Вони організували групу, в якій молоді люди викладають свої фотокартки, а всі бажаючі можуть придбати побачення з певною людиною. Під фотографією люди пишуть коментарі із сумою, яку готові сплатити, щоб провести вечір з тим, хто зображений на портреті. У організаторів є чіткі правила, які не можна порушувати, в тому числі про жоден інтим не йдеться. За кілька років проведення акції ніяких неприємних інцидентів не було. Траплялося, звісно, що люди зникали та не платили написану ними ж раніше суму. Однак образ чи великих проблем не виникало. Ігор Гулай, організатор та голова молодіжного осередку Демократичного альянсу на Донеччині, каже, що цього року учасників найбільше – кілька сотень, тому і грошей буде більше. В середньому побачення коштує не більше 100 гривень, але за деяких дівчат та хлопців йде справжня грошова війна.
Ізначально планується
допомогти. Плануємо допомогти дитячому будинку «Пташеня» в Макіївці. А скільки заробимо – невідомо. Сподіваємося, якомога більше. А там же залежить від тієї суми, як вийде. Ми подивимось, кому ще можемо допомогти. В перший раз ми зібрали 2300 гривень. Ми купили пральну машинку. Минулого разу купили будинок для дітей-інвалідів, меблі для розваг.
Каже активіст. Деякі молоді люди беруть участь не лише в побаченнях, які придбали, але й в купівлі та передачі подарунків. Катерина Яковленко в минулому також була організатором акції, а цього року вирішила відпочити і також виставила своє фото на аукціон.
Я, власне, ні на що не розраховую, якщо чесно. Я прекрасно розумію, що є люди, які, можливо, сподіваються знайти там своє кохання, але для мене це просто як допомога дітям і як зайвий привід з кимось познайомитися, поговорити про якісь цікаві речі. Ну, я не думаю, що та людина, яка могла б мені сподобатись, може мене викупити, власне, в цьому аукціоні, бо, по-перше, ця людина сама має приймати участь в таких аукціонах як лот. Якщо вже щось там виникне, ну, я не знаю, ну, то виникне.
Дівчина додає, що збирається і сама купити один з лотів, і це жінка. Їй цікаво поспілкуватися з цією людиною та провести приємно час у розмові. Всі побачення організатори обіцяють влаштувати вже найближчим часом, щоб до нового року порадувати і дітей, і молодь, яка піде на святкові побачення. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Дедалі більше людей долучаються до доброчинності і на заході України. Про те, як відзначають День Святого Миколая на Львівщині, почуємо з репортажу, який підготувала Галина Терещук.
Цю молитву до Святого Миколая співали діти й дорослі в Галичині навіть у роки заборони віри у радянський час. Знають її і співають сьогодні у храмах, на вулицях, у школах і садочках.
Ой, хто, хто Миколая любить? Ой, хто, хто Миколаю служить? Тому святий Миколай на всякий час помагай.
У сиротинці маленькі дітки на моє запитання, а хто ж до них прийшов сьогодні, відповіли щиро.
Сьогодні до мене приходить мама і тато.
І до мене мама і тато.
І до мене.
А до мене приходить тато.
Для цих малюків, які не мають своїх батьків, своєї родини, найбажанішою мрією у житті є мама і тато. Щоби, бодай, трішки подарувати дітям-сиротам і малюкам зубожілих родин радості, любові і добра, третій рік поспіль львівські студенти Ольга, Марія, Оксана знаходять час і працюють волонтерами на фабриці Святого Миколая. Вони пакують подарунки і розвозять їх дітям, бо вважають, що Святий Миколай – це приклад доброти і любові. Нагадування про те, що потрібно робити добро – один одному.
Тут стільки щирих усмішок, і всі зібралися для того, щоб допомогти діткам. І це дуже багато задоволення приносить. Тільки от почкрили фабрику, хочеш на фабрику.
Ти бачиш обличчя цих дітей, коли вони щасливі, дивляться на подарунки, і ти створюєш таке маленьке диво їм казку.
12-й рік у Львові працює фабрика Святого Миколая, яка з міста Лева вже помандрувала іншими українськими містами. Щороку у фабрику надходить тисячі листів від дітей з бідних родин. Цьогоріч Святому Миколаю допомагали майже 1000 молодих людей. Отець Степан Батрух, координатор акції «Миколай про тебе не забуде», зауважив Радіо Свобода, що масштаби заходу – це диво.
В тій акції особливим є те, що це діти дарують подарунки дітям. Молодь, яка не має засобів, не має ресурсів, не має коштів, вона не спроможна бути меценатом фінансовим, але вони свої вміння, свій потенціал присвятили для цього, щоб заохотити зібрати якомога як найбільше людей і щоб вони приєдналися до такої акції.
Щоб робити добро, не потрібно надзусиль, лише важливо виявити це добро.
Сніг хлопати, хтось там йде до нашої хати, то не якийсь Дід Мороз, то Миколай Бородатий. Мені принесе він нову гітару, до вас прийде також незабаром. Святий Миколай, Миколай Бородатий.
Усіх зі святом, це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте наші хвилі.
Миколай Бородатий. А потім Різдво, Христос ся рождає, нова радість стала. Вертепи співають, падає сніг лопати. Чекаємо свята.
В ефірі Європа.